Sveiki, gyvi mėly žinių radio klausytojai. Kaip ir kiekvieną antradienį, tradiciškai tokiu popietės metu jūsų radio imtuvose skamba laida Versli mama, kurią pristato to paties pavadinimo portalas. O verslės Lietuvos mamas kalbinu aš, šios laidos vedėja ir portalo Versli mama vadovė, keturių vaikų mama Skaidrė Vainikauskaitė. Šiandien mūsų studijoje vieši Violeta Moščinskienė. Sveiki.
Labas vakaras.
Violeta yra ekonomistė, socialinių mokslų daktarė, karjerą universitete ir finansų ministerijoje iškeitusi į nuosavą verslą. Tiksliau, netgi du verslus – viešbutį ir galeriją. Ir štai du jau užauginti vaikai, du sėkmingai veikiantys verslai. Ir šių metų verslių mamų apdovanojimuose įteiktas medalis už nuopelnus Vilniui ir tautai. Ir na, dar prieš pat laidą sužinojau netgi sidabrinė santokos sukaktis. Violeta, kaip jaučiatės?
Ir labai, labai gerai. Iš tiesų, šiandien yra tikroji mūsų sidabrinė santoka sukaktis. Ir iš tiesų, visos tos minėtos veiklos, jos ir vyko mūsų santokoj su vyru. Tai aš jam labai dėkinga, kad jis mane palaikė, kad mes kartu vargom, sakysim, tą vargą ar prisėmėm iššūkius. Ir čia man dabar šiandien svarbiausias įvykis. Aišku, labai malonu va, tie visi apdovanojimai, tie paminėjimai, kokius šiemet aš gavau. Tai, o šiaip, jaučiuosi puikiai. Ačiū.
Labai džiaugiuosi už jūs. Suprantu, kad santokoje, na, augo ne tik jūsų verslas. Ir judu abudu su vyru esat verslininkai. Augo ir jūsų vaikai. Kaip jums sekėsi derinti motinystę ir verslą?
Iš tiesų, čia yra labai didelis iššūkis ir aš nesu tikra, ar aš su juo susidorojau, kadangi kai aš dabar žiūriu į suaugusius vaikus ir galvoju, o ką aš galėjau padaryti geriau, tai aš dabar galvoju, kad galbūt aš galėjau jiem daugiau laiko skirti kai kuriais gyvenimo momentais ir mažiau stengtis susidoroti su kitais iššūkiais, bet jau čia yra praeitis, laiko nesuksi ir kiekviena situacija labai individuali, o mūsų atveju mes, kaip sakyt, norėjom iš tokio gana žemo starto kažkur nubėgti ir bėgom, bet kai bėgi, kažko nepastebi, kažką tai gal praleidi, nu, tokia istorija, bet tai suderinti, jeigu kas sugeba suderinti ir abu dalykus padaro tobulai, čia yra tiesiog nuostabu. Bet aš nesu tikra, kad viskas man taip gerai išėjo, bet vaikai protingi, baigė mokslus ir užsienyje, viskas labai šaunu, bet emociniam lygmenyje, aš manau, jie kažkiek nukentėjo dėl mano prisimtų iššūkių, bet deja, ir aš dėl to labai apgailestauju ir jų atsiprašau, jeigu jie girdi.
Bet jūs esat, Violeta, dabar jau ne tik dar dviejų vaikų mama, bet ir močiutė, ar ne?
Taip, dviejų nuostabių anūkų močiutė.
Mėginsite turbūt atsiimti ant anūkų, kas buvo prarasta.
Tai, kad labai gaila, kad aš vis dar neturiu laiko. Aš nesu ypatingai gera močiutė, kadangi aš noriu visko duoti anūkams, labai šaunus berniukai, bet aš vėlgi neturiu laiko, aš vis dar turiu labai daug projektų.
Violeta, jūsų viešbutis buvo, na, pirmasis, nesumeluosiu, Lietuvoje, kuris buvo įkurtas loftų kvartale.
Iš tiesų taip, ir aš juo, ten iš tiesų mano ir buvo, sakysim, 15 metų darbo projektas, labai labai ilgas. Aš iš tiesų labai didžiuojuosi, kad pavyko padaryti, kas pavyko. Ir iš tiesų džiaugiuosi tai, kad kas atrodė keista prieš 15 metų, dabar tapo populiaru, tapo netgi madinga ir nu, aš džiaugiuosi, kad tai padariau. Aš grinai šitą sprendimą priėmiau intuicijos vedama, įsikurti tokioj gamybinėje aplinkoj Ševčenkos gatvėj, bet aš dabar, kai žiūriu į praeitį, visi sako, kokia čia buvo didelė išvalga, aš tiesiog dariau remdamasi savo intuiciją, o kiek kas gavosi, kas nesigavo, čia sprendžia klientai, bet mes stengiamės daryti kaip galima geriau. Ten didžiausias privalumas, aš manau, yra netikėtas interjeras, neįprasta aplinka, taip pat atmosfera kažkiek kitokia. Tai
O jūs nebandė su kažkaip suniekinti jūsų idėjos, sukvailinti jūsų, kur jūs čia dabar kažkokius gamyklinius?
Iš tiesų gal ir gerai, kad tai buvo, kad atrodžiau keistai, nes senesniais laikais gal net ten nebuvo taip ir saugu daryti verslą, bet kadangi vis tiek manė, kad žlugsiu, vis tiek, kad čia tokio keistoj vietoj niekas čia negali veikti. Tai gal dėl to taip ir išlikau ramiai, sakysim, jokių ten, nei kažkokių, tai, kaip ten kiti sako, yra kažkokios agresyvios struktūros, kurios trukdo veikti, nei ten kažkokių tai tokių, kad būtų spaudimo, nepatyriau. Aišku, yra ten sunkumų daug buvo, labai daug buvo sunkumų per 15 metų, tai čia...
Iš tikrųjų, kas buvo tie pagrindiniai sunkumai? Na, be to, kad buvot moteris, kad buvote keistoje vietoje, kur nepuldinėja net banditai. Ir kad, na, turbūt prieš 15 metų mes dar neturėjom tokio išvystyto interneto, sakykime, duomenų turbūt tos visos keitimosi duomenimis kultūros.
Labai buvo sunku, kaip ir visiems, instituciniai dalykai, pakeisti paskirtį, pavyzdžiui, pastato, priduoti institucijoms, atitikti reikalavimus, ten antrą daryti įvairius rekonstrukcinius darbus, įskaitant vandentiekį, naujas kanalizacijas, darbus, kurie iš tiesų vargi ar pavadintum maloniais, o tuo labiau nemoteriškais. Tai daugybė buvo sunkių dalykų. Antrą padaryti viską laiku, jeigu reikia atsidaryti kažkokiai tai datai, tai reikia tai datai atsidaryti. Tai yra pakankamai didelis iššūkis, yra didelis projektas. Bet to mes plėtrą vykdėm keliais etapais, tai vienas etapas užbaigtas po kelių metų, vėl iš naujo, vėl statybinė aplinka, vėl įvairūs iššūkiai. Bet iš kitos pusės sukaupta daug patirties.
Violeta, tai iš ekonomikos mokslų daktarės tapot, galima sakyti, statybos mokslų daktarė.
Nu, kai, vėlgi, kas yra ekonomikos mokslo daktaro laipsnis? Tai yra patvirtinimas tam tikrų kvalifikacijų, o tuo labiau ekonomikos sritis yra tokia plati, kad, sakysim, ką aš darau, yra projektų valdymas, pavyzdžiui. Nesvarbu, kokį tu darai projektą. Ar tu ten įrenginėjai viešbutį, ar darai rekonstrukciją, ar darai kažkokią informacinių technologijų srity projektą. Yra tie patys principai – suvaldyti resursus, padaryti laiku. Tai čia yra tos žinios ir plus, kadangi aš baigus ekonominę kibernetiką, tai ten man labai padeda, ką vadindavo senais laikais, sisteminių mąstymų. Aš manau, kad nors aš ir taip išoriškai tose veiklose, kurios netrodo, sakysim, labai intelektualiai, bet nepaisant to, aš manau, kad kiekvienas darbas, kiekviena veikla, ar restorano, ar ten apgyvendinimo, galų gale valymo paslaugų teikimo, jeigu tokia užsimtum, taip pat reikalauja įvairių sričių žinių. Ir sakysim, ekonomikos žinios tikrai niekur nesutrukdo. Niekur.
O Violeta, kitas jūsų verslas – meno galerija. Kas čia? Kokia čia ekonominė įžvalga?
Iš tiesų, čia yra labai smagu. Aš visada norėjau savo veiklą susieti su menu. Bet šita veikla yra iš tiesų daugiau sielai, negu pajamom būtinom, sakysim, šeimą išlaikyti ar tam vaikus išmokslinti. Ir dabar aš esu tokiam etape, kai aš sau galėjau leisti. Galerija taip pat yra Ševčenkos gatvėje, galerija vadinasi galerija 555, jinai plečiasi pastoviai, iš pradžių buvo 150 kvadratų, dabar 300 kvadratinių metrų. Tai kaip privati galerija yra pakankamai didelė. Ir aš labai jie džiaugiuosi ir didžiuosi, nes aš dabar galiu sauliaisti turėti tokį dalyką, apie ką aš visada svajojau. Kadangi aš kažkokį pinigų srautą turiu iš kitų šaltinių, aš galiu daryti parodas nekomercinės, aš galiu daryti parodas, kad ir kažkokiais barteriniais mainais remiantis. Man iš šitos veiklos nereikia užsitikrinti pinigų srauto. Ir čia mano, aš ta veikla, kurią aš galėčiau daryti, manau, iki gyvenimo pabaigos. Čia yra mano svajonių veikla galerija. Tai aš labai džiaugiuosi, kad aš pagaliau galėjau sau šitą leisti.
Violeta, bet jūs ir pati, na, nesate labai jau pati prasčiausia dailininkė. Yra tekę matyti jūsų paveikslų, jie tikrai didelio formato ir puikia emocija. Kas jums yra dailė?
Nu, kas man yra dailė? Dailė, kaip ir kiekvienam, yra visų pirma saviraiška. Saviraiška ir galimybė pasakyti pasauliui, ką tu jauti, o kadangi tai yra dailė, kaip tu jį matai. Temom, kurios yra arba mielos, arba skaudžios. Ir aš vėlgi, aš sau iš tos pačios, sakysim, maloniosios serijos, aš sau galėjau leisti vienus metus nedirbt. Ir aš tuos metus praleidau tapydama. Ir tuo labai džiaugiausi, tai mano buvo vieni geriausi gyvenimo metų. Ir paskui surengiau parodą pirmą sykį gyvenime, tokia pakankamai didžiulė. Ir su savo paroda, tą parodą pavadinau Išdrįs, kadangi buvo pakankamai sunku pasiryšti. Iš tiesų paskatino mane visa eilė žmonių tą padaryti ir aš labai jiem dėkinga. Ir aš su ta paroda atidariau galeriją. Čia man buvo dviguba šventė, dvigubas iššūkis ir tuo pačiu dvigubas drebėjimas. Ir galerija nauja ir pirmas iki rodau savo darbus. Tai tas atsitiko prieš 1,5 metų.
Kaip vertino kritikai tiek pačią galerijos koncepciją, tiek jūsų darbus?
Į galerijos koncepciją vertino labai puikiai, iš tiesų puikus atsiliepimai. Nėra taip daug Vilniuje privačių galerijų, kurios turėtų pakankamas erdves įvairiems formatams eksponuoti. Tai mes esam tuo geri, kad ypač dabar, kai turim 300 kvadratų, kaip privati galerija, esam didelė galerija. O kas liečia mano darbus, labai įvairių atsiliepimų išgirdau, daug paskatinimų, darbai daugiau abstraktus, jie yra, nu, aš tai pavadinčiau labiau interjeriniai, bet kiekvienam yra įdėta daug širdies, kai kur techninių ieškojimų, kai kur kažkokių tai atradimų ir kas turi namuose juos, jie, man žmonės sako, kad jie džiaugiasi.
Ar džiaugiasi žmonės atvykę apsigyventi jūsų viešbutį? Kokius gaunat atsiliepimus apie pirmąjį savo verslą?
Iš tiesų, mūsų atsiliepimai gana yra geri. Gana geri, mūsų balas yra 8,8/10 pagal visus vertinimus. Turint galvoj, kad mes turim tam tikrą tokią netradicinę vietą ir turim... Nu, mes esam tokiam, aš kiek įsivaizduoju, mūsų verslas skirtas klientui, kuris yra taipogi inovatyvus, ieško kažkokių naujų patirčių, bet iš kitos pusės turi nelabai jau didelį biudžetą. Bet tokiu atveju, jeigu mes sulaukiam tokių svečių, tai dažniausiai atsiliepimai būna puikus. Ir labai darbuotojus giria, jie tokie natūralūs, iš širdies daugeliu atveju bendrauja su klientais, bet to interjero sprendimai yra netipiniai, taipogi daugybė meno kūrinių yra erdvėse, tiek kambariuose, tiek bendruosiuose erdvėse. Tai visa tai vertina kaip privalumus ir turime pastovių klientų iš įvairiausių šalių. Net negalėčiau pasakyti, kad vat, kažkokia šalis mėgsta, kažkokia nelabai. Iš įvairiausių šalių turim klientų.
O amžiaus grupės?
Vėlgi labai įvairių. Šiandien mačiau pakankamai garbaus amžiaus, yra ir jaunimo. Yra labai daug lietuvių, daugėja lietuvių labai stipriai. Kai mes atsidarinėjom, kaip tą koncepciją kūriau prieš daug metų, aš gavau, kad turėtų tikti lietuviam.
Kodėl
iš Klaipėdos? Nu, todėl, kad pasidžiaugti Vilnium daugiau negu vieną dieną, sakysim. Bet
Už prieinamą kainą.
Bet tada kažkaip dar nebuvo tiek. O va dabar va jau po kokio dešimtmečio yra daugybė lietuvių ir, ir netgi iš Kauno yra, čia turi verslo reikalų ir, ir jiem neverta grįžti ir jie mėly mūsų svečiai yra.
Ar klausau jūsų, Violeta, ir peršasi, na, štai tokia mintis nevalingai, kad galbūt kai kuriais savo sprendimais aplenkėt laiką, ar nesijaučiat?
Taip? Iš tiesų, aš nežinau, iš kur aš turiu tokią, nu, čia yra labai savo pagiriamasis žodis, bet kaip, kaip Dievo dovana, aš netgi, kai nusiperku kažkokius drabužius, aš juos panešioju ir kam nors atiduodu, ar ten tokiose labdaros smugėse pardavinėju, ir tada jie būna mados pigė. Tai man kažkaip taip sekasi. Tai galbūt taip ir yra. Galbūt, nu, iš kitos pusės tai yra sėkmė, jeigu, jeigu gerai baigėsi, jeigu aplenki laiką, nes dažniausiai iš pradžių būna pigiau, o paskui tampa brangiau. Bet, bet kokie investiciniai projektai ar kažkokie įsigijimai, tai nu, mes kažkada tikrai pigiai šių laikų akimis kainomis ar akimis žiūrint pirkom tą, ką pirkom ir, ir tai galėčiau sutikti, kad pavyko kažkiek aplenkti laiką.
O buvo taip, kur, na, lenkėt ir nepavyko aplenkti, laikas pasuko į kitą pusę.
Nu, aš netiek jau daug dariau tų projektų, kad jeigu būčiau jau daugybę darius, tai gal, gal, bet vėlgi, jeigu tu kažką veiki gyvenime, remdamasi savo intuiciją, aistrą ir noru kažką sukurti, tai iš principo pralošimo greičiausiai negali būti. Nes yra pralošimo į vietą atsiranda, kai tu nori uždirbti pinigų. Tave veda kažkoks godumas į priekį, tu nori greitų pinigų, tu nori kažką savo vartojimui greitai, bet jeigu tu dirbi dėl to, kad tau įdomu ir tai tavo iššūkis, galbūt ir labai sunkus iššūkis, tai aš manau, kad šitom aplinkybėm ilgų laikotarpių pralošimo negali būti. Galbūt vieni metai bus nuostolingi, galbūt ten trumpų laikų bus problemų, bet jeigu jau kalbėtum bent jau apie 10 metų laikotarpį, aš manau, negali būti pralošimo. Jeigu tu nesi spekuliaciniai veikloj, jeigu, jeigu, sakysim, neinvestuoji grinai, kad gaut vertės prieaugį, bet kažką bandai sukurti. Tai kaip ir su kūryba, kaip gali sakyti, aš čia tapau ir čia vat kažkoks pralošimas, kažko nenutapiau. Nu, gavosi, kas gavosi, bet tai buvo kūryba, o štai čia rezultatas.
Tai verslą jūs irgi prilygintumėte kūrybiniam procesui?
Nu, tokį, kokį aš darau, tai taip. Tikrai taip.
Ar pats verslas, na, viešbučių ir turizmo turbūt verslas, vadinkime taip, Lietuvoje yra, na, dėkingas rytis, nes esam juk turėję istoriškai ir, ir tų visokių mokesčių kėlimų ir, ir krizių įvairių, kurios atsiliepia apgyvendinimo sektoriui. Kokios tai, jūsų patirtis?
Tai jeigu tai yra, nu vėlgi, koks yra projektas? Jeigu yra projektas turėti pinigų srautą kasmet teigiamą, ir gana didelį, tai tada neverta šito daryti. Neverta. Nes yra kaštai labai dabar išaugę, kainos apgyvendinimo nėra, nėra aukštos, palyginus su kitų šalių sostinėm. Ir tiek darbo kaštai, tiek energetinių nešėjų kaštai, tiek dabar įsigijimų kaštai. Pavyzdžiui, jeigu aš dabar pradėčiau šitą verslą su dabartiniam kainom nekilnojamo turto, aš jo nepradėčiau, aš negalėčiau, nes iš karto yra išvada to nevykdyti. Galbūt tenai, sakysim, tada, dabar kaip šiuo metu kokia yra rinka, praktiškai yra daugiau vietos galbūt dideliem tinklam, kurie ateina su stipriu finansiniu užnugariu. Ir, ir kuria didelio masto projektus, bet tokio smulkaus masto projektams, aš manau, dabar jau nišų beveik nėra. Tai yra kitas laikas, kiti darbai, bet kad sudėtinga šitas versas, daugeliu atveju jis buvo mokestiniai tikrai nuskriaustas. Mes apgyvendinimo sektorius konkuruojam su būtų nuoma, su privačiu sektorium. Ir mes esam tikrinami, esame mokesčių mokėtojai, turint galvoj, kad vienu metu mokėjom 21% pridėtinės vertės mokesčio. kai daugeliu atveju konkurentai privataus sektoriaus nemokėjo. Antra, nekilnojamo turto mokestį mes mokėjom visada, taipogi žemės mokestį. Šiaip pasaulį būdavo kitaip. Jeigu žmogus turi namą didelį ir prabangų, jo mokesčiai būdavo dideli, o jeigu turi viešbučio mokesčiai už to patį nekilnojamo turto objektą maži, sakysim, kitose šalyse labiau į vakarus. Pas mus, mano praktikoje, kiek aš čia veikiau, buvo kaip tik priešingai. Buvo viešbučio mokesčiai dideli, o jeigu turi privatų namą, sakysim, prieš 5 metus tų mokesčių nebuvo. Ir buvo kaip ir mokestinė prasme, nieks neskatino užsiimti va šitą veiklą. Ir iš tiesų ta veikla yra... Nu, kaip aš vadinu, daugiau pensinis fondas. Tu yra tas kūrinys, jeigu jį paliksi veikianti, tai jisai turėtų duoti kažkokį pinigų srautą. Tai va, kad greitai žygioju, aš čia užsidirbu, aš čia turtinga ponė, tai jeigu turėtų tokių planų, tai ne šita veikla. Iš tiesų, aš nežinau, ar egzistuoja tokia veikla.
Puiku, pakalbėsime apie tai antrojoje mūsų pokalbio dalyje jau netrukus. Primenu, kad šiandien mūsų studijoje vieši Violeta Mošinskienė ir šnekėsimės apie tai, kokio verslo galima imtis mamai šiais laikais jau po trumpos pertraukėlės. Likite su mumis. Sveiki gyvi žinių radijo studijoje, laida Versli mama ir šiandien mes šnekame su socialinių mokslų daktare, ekonomiste Violeta Mošinskienė, kuri yra viešbučio ir galerijos savininkė. Ir štai pirmojoje laidos dalyje, jos pačioje pabaigoje, Violeta tiesiai šviesiai pasakė, kad na, šiais laikais svetingumo sektoriuje jau yra pasiektas sotumo tam tikras lygis ir nišiniams projektams likia mažai vietos. Mūsų be jokios abejonės klauso tos mamos, kurios na, turi vienokį ar kitokį apgyvendinimo verslą, kaip jūs minėjot, galbūt jis nėra taip labai įformintas aiškiai kaip jūsų verslas. Galbūt kitas svarsto imtis na, kaimo turizmo arba kažkokių smulkesnių projektų kur nors periferijoje. Ką jūs galėtumėte pirmiausia patarti tokioms moterims, tokioms mamoms, kaip joms reikėtų na, susireguliuoti kaštus, biudžetus, kokį verslo planą, kaip jį parengti, kaip išsidėlioti laike, kad na, aplankytų sėkmė taip, kaip aplankė jūs?
Iš tiesų, visų pirma, jūs paminėjote žodį periferija. Tai periferija, aš tikiu. Jeigu dabar, sakysim, visi sako, kad periferijoje visi traukiasi iš periferijos, žiūrint, aišku, ką laikysi periferija. Bet jeigu jau tokius miestus kaip Šiauliai ir su toliau mažesniu gyventojų skaičiumi laikyti periferiją, tai periferija, aš tikiu. Ir jeigu turėti galvoje tu kad aš sunkiai dirbsiu ir po 10 metų maždaug tik tai tikėti sėkmės, tai sakyčiau verslio mamom pirmin ir dirbkit periferijoje. Kodėl? Todėl, kad yra visur paslaugų kainos artėja į kažkokį bendrą vidurkį. Ar periferijoje, ar sostiniai. Gaunasi, kad apgyvendinimo paslauga... Nu, ypač jeigu kalbant iki 3 žvaigždučių lygio, mažai pradeda skirtis. Praktiškai ta pati kaina, o investicija periferijoje, bent jau pradinė, yra ženkliai mažesnė. Antra, galbūt periferijoje yra galima gauti lengviau kažkokius fondus, kažkokias paramas, kas aišku yra teisinga dėl tos ekonomikos paspartinimo ir plus darbo vietų kūrimo. Tai aš esu už periferinius projektus. Kas liečia kaimo turizmą, reikia turėti galvoj sezoniškumą. Pas mus sezonas koks 2 mėnesiai. Ir jeigu užtenka, vėl viskas priklauso nuo to, kiek reikia investuoti ir kiek reikia skolintis lėšų. Jeigu taip atsitinka, kad iš kažkur mama versli turi namą, ar turi sodybą, ar turi nu, kažką tai, nuo ko pradėti, tai jeigu pabando, kodėlgi nepabandyti, tada reikia mažiausios rizikos laipsnio investitorius prisitraukti. Galbūt artimuosius, galbūt giminės, galbūt kažkokius draugus, sukurti kažkokį tai bendrą verslą, bet vėlgi labai kiti bendri projektai žlunga, kai paskui savininkai nebepasidalina, bet sakykim, kad šitas neatsitiks. Tai jeigu gauni iš kažkur tą tokią lengvesnėm sąlygom investiciją, tai aš manau, kad po 10 metų mūsų periferija tikrai bus sėkminga ir turėsim Rail Baltic. Ir sakysim, per tuos pačius minėtus Šiaulius važiuos traukiniai. Ir aplinkiniai, sakysim, vis tiek visa Lietuva realiai galėtų būti spa zona pagal tai, kokioj mes esam gražioj šaly ir pagal tai, kaip mūsų žmonės iš tiesų, jeigu tik gali užsidirbti, kaip jie nori dirbti. Tai mes gali, kada nors būsim labai sėkmingi. Tai jeigu tik gali investuoti ir jeigu gali nesitikint greitos sėkmės investuoti, tai labai skatinuomas, labai. Ir galų gale yra labai malonu, jeigu pavyksta padaryti projektą, kuris baigiasi taip, kad tu palieki savo vaikams. Čia yra didžiausia džiaugsmas pradėti šeimos verslą, kuris bus iš kartos į kartą vystomas. Čia didžiausia džiaugsmas, aš manau.
Bet žinau, kad na, jums kol kas šito džiaugsmo dar neskirta.
Kol kas ne, bet negali žinot, galbūt anūkai. Tik aš daug tada turėčiau dar ilgai pati dirbti, jeigu laukčiau, kol anūkai kažką perims. Kol kas užsienį.
Supratau, o Violeta, sakykit, šitam vat, svetingumo sektoriaus versle, iš tikrųjų turbūt yra paties verslininko darbo labai daug.
Iš tiesų, to darbo yra tiek daug, kad aš net nežinau, kaip jį vardint valandom, parom, jeigu tu ir nedirbi, tu vis tiek apie tai galvoji. Dėl to aš kai minėjau apie vaikams skriaudą padarytą, tai dėl to, ne dėl to, kad fiziškai nebuvai su vaiku, bet dėl to, kad viena smegenų dalis visą laiką neįsijungdama dirba to tavo projekto tema, o lieka visiems kitiem dalykam tik tai kita tavo dalis. Tai tas darbas, jeigu tai, nu, iš tiesų, ir ypač dar, jeigu, sakysim, prie apgyvendinimo paslaugos dar pridedama maitinimo paslauga, tai čia yra netgi ne verslas, o gyvenimo būdas. Tu turi būti šalia. Tu turi būti visada pasirengus padėti darbuotojams, kiek jų bebūtų, tu visada turi būti pasiruošus spręsti problemas, kurios atitinka netikėčiausioje vietoje ir netikėčiausių laikų. Jeigu tos asmenės savybės ar stiprybė žmogaus leidžia šitą daryti, tai tikrai verta daryti, bet jeigu jaučiasi, kad nu, vat, gal neužteks, jeigu gal reikia atiduoti pirmenybę vaikam, tada reikia gerai pasvarstyti.
Kiek yra svarbu šitame versle, na, tokios bazinės, vadinkime, kvalifikacijos asmeninės, kaip komunikabilumas, užsienio kalbų mokėjimas, gebėjimas derybinių kažkokių situacijų valdymas, kiek jūsų manimų tai yra svarbu.
Aš manau, kad labai svarbu, bet kokiam darbe tiek komunikabilumas, net ir neversle, tiek užsienio kalbų mokėjimas, viskas labai svarbu nuo apgyvendinimo versle. Tai neįsivaizduojama, nu, nebent dirbsi vien su lietuviais ir kalbi savo gražiai lietuviškai. Bet vėlgi dar plus, bet ką moteris gali. Moteris labiau sugeba dirbti kelis darbus vienu metu. Dažniausiai tai tenka daryti, kai esi savo versle. Iki dabar sako, kad čia nesveika, kad čia smegenim daroma žala, bet kartais taip tenka daryti ir nieko nepadarysi. Niekados tu negali daryti projekto nuoseklaus. Visą laiką eina projektas su lygiagrečiais procesais, nes kitaip tu nepadarysi tokiu tempu, kokiu nori. Tai jeigu tos asmeninės savybės leidžia tokius dalykus vykdyti, tai tada tikrai verta pabandyti. Arba galbūt moteris šiaip komunikabili, entuziastinga ir turi kažkokį ar šeimoji, ar draugų rate patarėja atramą. Visų savybių paprastai niekas neturi savyje. Ir reikia tada pabandyti tų, kurių neturi, kažkaip suprasti, kokių tu neturi ir bandyti rasti savo aplinkoje artimoje, jeigu pavyksta, kad nemokamai tą pagalbą gauti, tai nuostabu ir reikia nebijoti prašyti pagalbos. O dėl komunikabilumo, dėl socialinių tinklų, tai turbūt jau čia nėra net diskusijos, kad daugybė puikių rezultatų pasiekiama vien tik tai iš šiuo būdu. Tai jeigu tik yra tokios savybės, tai džiugu.
Pirmin. O Violeta, labai dažnai pabrėžiate, kad na, nereikėtų tikėtis greitų pinigų šitame versle. Kodėl jūs taip sakote, iš tikrųjų, kur galbūt tie na, slenkščiant, ties kuriais suklumpa dažniausiai?
Nu, matot, aš manau, kad nu, kaip yra skirtingų tipų verslai. Yra verslai, kurie ir yra skirti greitų pinigų gavimui. Tai trumpi investiciniai projektai, sakysim, galbūt akcijų birža, galbūt vėlgi įvairūs investavimo formos. Bet jeigu kalbėti apie verslą, kuris, kur kuriama teikiama paslauga ar kuriamas produktas, sukuriama organizacija ir galvojama apie tai, kaip apie tokį gyvenimo projektą, aš iš tiesų negirdėjau istorijų, kad šituose sektoriuose, pavyzdžiui, apgyvendinimo, kad kažkas gautų labai greitą pelną ir, nu, aš nesu girdėjus.
Violeta, koks būtų jūsų pabaigai palinkėjimas mamoms, galvojančioms apie savo verslą, na, bet kokį, nebūtinai apgyvendinimo?
Aš manau, kad yra verslumas ir nuosavas verslas yra daug geresnis gyvenimo būdas, nuosavas verslas, o verslumas kaip savybė tam reikalinga, verslumas yra daug geresnis pasirinkimas daugeliu atveju ir mamom. Viena, kad tu gali valdyti savo laiką, tu gali turėti atostogas, kada nori, greičiausiai tu jį neturi, bet teoriškai gali turėti, kada nori. Tu gali, tu žinai, kad viskas priklauso nuo tavęs. Tu žinai, kad, sakysim, tu negali pasakyti, kad va, čia manęs nepaukštino, mane čia bendradarbiai čia nustūmė ar dar kažkaip, nes šito nebus, nes rezultate paskui tik tai tu pati kažką paaukštinsi. Tu išeini iš darbo rinkos kaip savo darbo jėgos pardavėja. Tai va, tai tu jau tuo parodai savo stiprumą, aš nepardavinėsiu savo darbo jėgos, o galimai su laiku pirksiu iš kitų paslaugas. Tai yra tam tikra žmogaus laisvė. Ir jeigu kam vertybė yra laisvė, tai yra tos laisvės įgyjimas, jeigu čia, sakysim, aišku, gali nukrist palikimas ir greiti pinigai ir gali nedirbti ir būt laisvas. Bet jeigu eiti darbo keliu, tai savas verslas yra tam tikra prasme kelias į laisvę. Nu, kiek duoda žmogui kaip asmenybei laisvė, kiek duoda moteriai šitas jausmas, čia yra labai individualiai. Vienom šito reikia, kitom galbūt ne visom šito reikia, bet jeigu šito reikia dėl kažko, tai reikia pražiūrėti, kokie yra tavo gebėjimai, ko tu nori, kokią tu turi patirtį sukaupusi, galbūt kokį tu turi išsilavinimą, nors išsilavinimas gali būti netgi neįmamas už bazę primant sprendimą, ką tu veiksi, tiesiog kur veikia tavo širdis, kur veda tavo širdis, plus kokiais tu resursais gali remtis. Jeigu resursai riboti, tai tau automatiškai reikia galvoti apie sritis, kur reikia mažų, nedidelių fizinių investicijų. Galbūt ten tu sukurk savo portalą, gal jeigu labai komunikabili, tai vėl ten per socialinius tinklus dar kažką yra įvairių būdų. Ir aš manau, kad ta laisvė yra tiek emocinė, tiek finansinė galų gale rezultate. Ir aš manau, kad tai yra vienas iš nuostabiausių dalykų, ką žmogus gali turėti.
Gerbiamieji, šiandien kalbėjomės studijoje apie tokius nuostabius dalykus kaip verslas, laisvė ir pinigai. Mūsų viešnė šiandien studijoje buvo Violeta Moščinskienė, socialinių mokslų daktarė, ekonomistė, viešbučio ir galerijos savininkė. Dėkoju, Violeta, kad radote mums laiko. Gero jums verslo, o su jumis, mėlyje klausytojai, atsisveikiname iki kito antradienio. Sudie.
Ačiū, kad labai, kad pakvietėt. Sudie.
Sudie.